În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernice Părinte Ciprian, iubiți frați și surori împreună rugători, mulțumesc prea milostivului Dumnezeu că m-am vrednicit să revin în postul Crăciunului în această catedrală și în această cetate în care am crescut și m-am format duhovnicește, pomenindu-l cu recunoștință pe vrednicul de pomenire în al preasfințitul Părinte Mitropolit Bartolomeu pentru moștenirea luminoasă pe care am primit-o. Totodată se cuvine să îi mulțumesc în mod deosebit și blândului nostru Părinte Mitropolit Andrei pentru binecuvântarea de a fi în comuniune în această seară duhovnicească și în mod deosebit pentru îndemnul înalt preasfinției sale de a vă prezenta o carte recentă apărută la editura Felicitas a Episcopiei noastre ortodoxe române a Europei de Nord. Volumul este intitulat 7 întâlniri ale postului mare cu interogația cum putem cultiva pocăința într-o lume a învârtoșării. Sunt de fapt convorbirile din timpul postului mare din acest an care au fost adunate și prelucrate alcătuind această carte pe care vă punem cu emoții și nădejde înaintea inimii frăților voastre. Aceste întâlniri cu frații și surorile din țară și din diaspora, mai cu seamă în perioada postului, iată, sunt un binecuvântat prilej de împreună sfătuire în Hristos, de bucurie duhovnicească, de reciprocă dăruire a timpului, gândurilor și simțămintelor noastre. Nu este puțin lucru într-o lume care nu mai are timp de nimic, mai ales de cele esențiale, de citit, de rugăciune, de dialoguri duhovnicești, de prieteni, de aproapele, de Hristos. Iar aceste întâlniri ale postului, care sunt dedicate celor mai minunate și cuprinzătoare teme duhovnicești, iată că în ele putem să găsim soluții în aceste vremuri de restriște pe care noi creștinii le trăim. Tocmai de aceea am adunat și aceste 7 întâlniri ale postului mare, care au fost dedicate pocăințe, le-am adunat în această carte și vreau să vă spun că nu veți găsi în acest volum o expunere didactică. Sunt atâtea cărți de teologie bine editate și bine alcătuite pentru cei care manifestă un astfel de interes. În această carte veți găsi crâmpeie de gânduri provenite din experiența pastorală, din provocările care ne amenință viața duhovnicească, din simțământul datoriei de a preveni, întări și împreună sfătui turma cuvântătoare cum să păstreze în pofida împotrivirilor calea, adevărul și viața. O găsiți cartea și aici în catedrală, la Pangar, o veți găsi și la întâlnirea de după slujbă organizată de comunitatea Ascor în aula Facultății de Chimie de lângă Parcul Mare din Cluj, programată să înceapă la ora 20. Deci la ora 20 ne vom revedea, cum obișnuim în fiecare post, după slujbă, la un dialog duhovnicesc în amfiteatrul Facultății de Chimie din Cluj. Preiubiții mei, putem să glăsuim împreună cu psalmistul: mari lucruri a făcut Domnul astăzi ca să ne bucurăm împreună. Postul Crăciunului este, prin excelență, postul bucuriei, deoarece se întrupează însăși bucuria, bucuria cea mai presus de toată bucuria, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și suntem întăriți atunci când ne umplem de bucurie, mai cu seamă că trăim atâtea false bucurii. În parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, cei doi protagoniști sunt prototipul bucuriei. Bogatul nemilostiv este prototipul bucuriei lumești, adică a bucuriei pământești, așa cum este înțeleasă ea de lume. Iar săracul Lazar este prototipul bucuriei duhovnicești. Bogatul nemilostiv, după cum ni se relatează în parabola evanghelică rostită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, are parte în această viață de sănătate, de bunăstare, de prieteni, de familie, de prestigiu în societate, de așa zisele bucurii materiale și senzuale, pe care unii le numesc nevoile de bază ale omului. Ceea ce îl pierde pe bogat este însă faptul că el nu era frământat, nu era preocupat de problema mântuirii. Negrija pentru suflet însă și lipsa de empatie, de milă pentru cei săraci, pentru cei lipsiți, pentru cei sărmani, pentru cei care se chinuiau în văzul său, l-au dus pe calea pierzării. La poarta casei lui era un sărman pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos îl numește, îi pronunță numele, Lazar. După cum știm, acest sărac, bolnav, plin de bube, era aruncat într-un șanț, având ca tovărășie niște câini. Este disprețuit și trecut cu vederea de către toți. Însă el ajunge în rai. Bogatul nemilostiv pleacă din această lume trecătoare, nimeni nu este veșnic aici pe pământ și sufletul său se chinuiește în văpaia iadului. Pe când sărmanul Lazar, care se chinuia aici pe pământ, iată, după atâta suferință, a primit mânghiere, însă așezarea lui în rai este mai mult decât o simplă compensare. De multe ori persoanele care se află în această situație, în suferință, în neajunsuri, aici pe pământ, nu doar că suferă, ci de multe ori aceste persoane își umplu sufletul de amărăciune, de mânie, de ostilitate, de frustrare și chiar de invidie față de cei care o duc mult mai bine decât ei. Cei care au suferit traume mari în viață, de multe ori știu cât de greu este să te dezbari de aceste emoții nocive și cât de mult rău fac ele. Ori săracul Lazar, după cum ni se relatează în parabola evanghelică, nu este măcinat de asemenea gânduri și simțăminte. El suferă, însă este împăcat sufletește și mulțumitor față de Creator și privea chiar cu detașare și înțelegere la veselia nesăbuită a bogatului. El chiar nu se bucură atunci când bogatul este osândit la chinurile cele veșnice. El ar fi fost gata ca să dea ascultare de Dumnezeu și să se întoarcă pe pământ și să îi avertizeze pe cei rămași din familia bogatului ca să nu ajungă în chinurile cele veșnice. Bogatul se gândea la cei de pe pământ. El care nu avea milă aici, iată, în această suferință atroce, se gândea cu milă, cu compasiune, la toți ceilalți care petreceau așa cum a petrecut el. Lazar era conștient că toate aceste împliniri trecătoare nu sunt decât o iluzie și nu reprezintă adevărul vieții și nici desnodământul ei. Însă Lazar avea aici pe pământ o bucurie izvorâtă din suferință, o bucurie lăuntrică, cu totul diferită de bucuria lumească, de bucuria pământească, de bucuria trecătoare a bogatului nemilostiv. Această bucurie duhovnicească este bucuria adusă de conștiința curată, de recunoștința față de Dumnezeu, de empatia și mila față de celălalt, este bucuria adusă de asumarea crucii. Ne aducem aminte de părintele Nicolae Steinhardt, care a fost somat de autoritățile comuniste ca să meargă la procesul prietenilor săi și să depună mărturie falsă. Altfel, îl aștepta persecuția și închisoarea. În aceste momente grele, a mers ca să-i ceară sfatul tatălui său, după cum ne relatează el însuși în jurnalul Fericirii. Și l-a întrebat: tată, ce să fac? Iată, am de ales. Depun mărturie falsă, merg la proces și îi trădesc pe prietenii mei, sau îmi asum calea suferinței, calea persecuției și chiar închisoarea? Și tatăl său îi spune următoarele: fiule, vei avea zile foarte, foarte grele în închisoare, însă nopțile le vei avea liniștite, vei dormi bine. Pe când, dacă accepți ca să fii martor al acuzării, vei avea ce-i drept în așa zisa libertate, zile destul de bune, dar nopțile vor fi îngrozitoare. Nu o să mai poți închide un ochi. O să trebuiască să trăiești numai cu somnifere și calmante, abrutizat și moțăind ziua toată, iar noaptea, chinuitor de treaz, să te perpelești ca un nebun. Cată-ți de treabă, trebuie să faci închisoare. Mi se rupe și mie inima, i-a zis tatăl lui Nicolae Steinhardt, fiului său Nicolae Steinhardt, mi se rupe și mie inima, însă nu ai încotro. Și în cele din urmă, Nicolae Steinhardt și-a asumat calea suferinței, având conștiința curată și trăind de plin bucuria lăuntrică de a se jertfi în Hristos pentru semenii săi, fiindcă în această suferință l-a întâlnit pe Hristos. El era mozaic înainte și acolo în temniță s-a și botezat și s-a umplut de lumina cea dumnezească și de bucuria cea negrăită. Așadar, preiubiții mei, e foarte important să nu fim biciuiți de propria conștiință. Părintele Cleopa spunea că
Conștiința noastră este pârâșul lui Dumnezeu, iar pusnicul proclunicău neîncetat își întreba conștiința astfel: conștiință, spune-mi drept, dacă mor amu, mă mântuiesc? Îi place lui Dumnezeu cum sunt? Propria noastră conștiință, atunci când este curată, este asemănătoare îngerilor. Un părinte l-a întrebat pe duhovnicul său: spune-mi, părinte, conștiința este asemenea îngerilor? Și părintele a spus: nu, fiindcă îngerii nu dorm niciodată, veghează neîncetat. Așadar, preiubiții mei, întorcându-ne la parabola evanghelică a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, ne întrebăm: de ce oare a existat prăpastie mare între bogatul nemilostiv și săracul Lazar în veșnicie? Prăpastie mare a existat mai întâi în viața de aici. Tocmai de aceea a existat în veșnicie, fiindcă această prăpastie mare separa pe bogatul, care nu voia să știe de Lazar și de suferința lui. De prea multe ori, prăpastie mare ne separă și pe noi, unii de alții, atunci când nu vrem să știm de aproapele și de durerile, necazurile și încercările și lipsurile lui. Noi, în veșnicii, alegerile făcute în această viață. În veșnicii, oare prăpastia dintre noi? În veșnicii, oare lipsa de compasiune? În veșnicii, oare negrija față de aproapele nostru? În veșnicii, distanța dintre noi? Sau în veșnicii, mila, dragostea și compasiunea? Sigur, noi avem de ales. Trăim iadul încă din această viață în lipsa de comuniune, de dragoste față de aproapele nostru, așa cum și putem să trăim raiul la oaltă pentru fratele nostru. Fiindcă noi nu suntem făcuți pentru această lume, ci noi suntem făcuți pentru rai. Iar raiul îl dobândim întotdeauna prin fratele nostru, prin aproapele nostru. Atunci când îl odihnim, atunci când suntem alături de el, atunci când îl îmbucurăm, mai cu seamă în momentele apăsătoare, în momentele grele de suferință și încercare. În viața Sfântului Ierarh, Nectarie de la Eghină, ni se spune că Marele Ierarh, atunci când a fost copil, a trecut prin grele încercări. Agiograful s-a plecat cu multă sensibilitate asupra unui episod din copilăria sa. Nectarie se numea din botez Anastasie. Provenea dintr-o familie foarte săracă. La un moment dat, era nevoit să-și ajute mama și pe ceilalți din familia sa să-i întrețină, fiind foarte multe lipsuri în familie și în comunitatea săracă în care viețuia. Și s-a hotărât să meargă la un om bogat și să lucreze ca să-și întrețină propria sa familie. Agiograful ne spune că această copilărie a micuțului Anastasie însemna foame, frig, singurătate, durere, foame, lacrimi, singurătate și iarăși lacrimi și durere. Iar bietului copil, în suferința sa, în grelele sale încercări prin care trecea, îi se arată într-o noapte, în vis, însuși Mântuitorul Hristos, care îl întreabă de ce plânge. Iar Anastasie, a doua zi, pentru că nu știuse cum să răspundă Mântuitorul Hristos la întrebare cu naivitatea și inocența tipică copilăriei, dorește să-i scrie o scrisoare Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și iată ce îi scrie micuțul Anastasie Domnului. Hristoase al meu, m-ai întrebat de ce plâng. Mi s-au rupt hainele, mi s-au prăpădit încălțările, de mi-au ieșit degetele afară și mor de frig. Mi-e foarte frig acum iarnă. M-am dus aseară la stăpânul meu și m-a alungat. Mi-a spus să scriu acasă alor mei să-mi trimită ei ajutor. Hristoase al meu, de atâta vreme muncesc aici și n-am trimis maicii mele acasă niciun bănuț. Acum ce să mă fac? Cum să o scot la capăt fără haine? Tot muncii s-au rupt. Iată, nu mai am nici eu haine, nu au nici cei de acasă cele de trebuință. Iartă-mă că te necăjesc. Mă închin ție și te iubesc eu, robul tău, Anastasie. Apoi a pus această scrisoare într-un plic și a notat destinatarul: pentru Domnul nostru Iisus Hristos în ceruri. Pronia a făcut ca în acea zi cineva s-a oferit să-l ajute pe Anastasie și să-i ducă plicul la poștă. Văzând însă cine este destinatarul, văzând că este un destinatar neobișnuit, acest om, înduioșându-se, a luat decizia ca să deschidă plicul și să citească scrisoarea. S-a înduioșat și mai mult și a început să plângă atunci când a citit această scrisoare pe care a scris-o micuțul Anastasie în toată nevinovăția și cumințenia și credința sa, fiind transmisă către cel mai presus de ceruri. Și s-a hotărât să facă un colet cu toate cele de trebuință și l-a trimis lui Anastasie prin poștă, menționând: de la Hristos pentru Anastasie. Preiubiții mei, și noi, atunci când suntem în încercare, să scriem aceste scrisori și să le trimitem Mântuitorului nostru din cer. Avem și poșta și avem pe sfinți. Și aceste scrisori, prin pomelnice sau acatiste, cum le numim noi, vor ajunge acolo, la prestolul cel mai presus de ceruri. Și expeditorul va fi foarte generos cu noi. Fiindcă dacă noi împărtășim bunătate și bucurie, și Domnul ne va împărtăși cu aceeași mărinimie, bunătate, bucurie și ne va da ajutor. fiindcă, așa cum spunea același Nicolae Steinhardt, pe care l-am pomenit, Dumnezeul nostru este atât de generos. Cum spunea el în Maramureșul Voievodal, este un mare boier. Așadar, să-L rugăm pe Domnul să ne miluiască și să răspândim și noi bucurie, făcându-ne rai de odihnă pentru aproapele nostru. Amin.